galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 19 bisha Maaj sanadka 2020 saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo weliba bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Abduqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan doorashada la filayo inay Soomaaliya ka qabsoonto.
Waa diyaarinay yaa la diiwaangelinaa dad Soomaaliyeed oo meel degaan ah oo nabad ah ku nool aa la diiwaangelinaa meel allaala meeshii suuragal ah oo dadku ay ka codayn karaan dadka joogo aa la diiwaangelinaa tuulo kastoo Soomaaliya ka mid ah.
Waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dhaqaalaha dunida ku yeeshay xanuunka korona.
Tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019 waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaalo hoos u dhacay oo waxsoosaarkiisu hoos u dhacay. Arrintaa darteed inay dhiiragelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koreeya.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay 5 duqeymood ka geysatay meel u dhow Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ka dhan ah Al-Shabaab intii u dhexaysay 16 iyo 17 bishan Maarso. Mareykanka waxa uu sheegay in duqeynta iskaashi lagala sameeyey howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo deegaankaasi ka howlgalayay. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday Al-Shabaab xilli ay isku soo urursanayeen dhaqdhaqaaqyina ka wadeen goobta howlgalka ay ka wadaan ciidamada ay horseedka ka yihiin kuwa Soomaaliya. Africom waxa ay sheegtay inaan cid rayid ahi waxba ku noqonin duqeymaha. Waxaa kaloo Africom ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay deegaankaasi ku sugnaayeen markii duqeynta ay dhacday iyaga oo talo iyo taageero u fidinayay ciidamada Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa toddobaadkan qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib dagaal ay kula galeen Al-Shabaab.
Magaalada Wuhan oo ahayd halkii uu ka bilowday cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday inuusan jirin qof laga helay cudurka tan iyo 4 shalay. Wuhan ayaa muddo 2 ah xirnayd dadkuna ay karantiil ku jireen kadib markii uu si daran ugu faafay caabuqa corona, laakiin toddobaadyadii dhowaa kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka ayaa hoos u sii dhacayay. Gobollada kale ee Shiinaha, Khamiista maanta ah guud ahaan waxaa la soo wariyey ilaa iyo 430 kiis oo cusub oo cudurkan la xiriira. Shiinaha ayaa ah dalka ugu daran ee uu si xun u saameeyey cudurka coronavirus. Ilaa iyo 180,000 oo qof ayuu ku dhacay, waxaana uu dilay 3,200 oo qof. Viruskan ayaa gaaray ilaa iyo 406 waddan oo caalamka ah isaga oo haleelay dad gaaraya ilaa iyo 200,000 oo qof.
Waddamada soo saara saliidda ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku baaqaya in la dhimo wax soo saarka saliidda maalinlaha ah ee dunida si loo yareeyo qiimaha hoos u sii dhacaya ee shidaalka tan iyo intii uu dilaacay fayruska corona oo caalamka faro kulul ku haya. OPEC ayaa soo jeedisay in 1.5 milyan oo barmiil laga dhimo wax soo saarka saliidda ee maalinlaha, waxaana la rajaynayaa saliid soo saaraha weyn ee Ruushka iyo xulufadiisa aan xubnaha ka ahayn inay qaadan doonaan soo jeedinta ururka OPEC. Wasiirka batroolka Iran Bejin Zegane ayaa Khamiista maanta ah ka sheegay kulankii ka dhacay magaalada Vienna in hoos u dhigidda soo saarista saliidda ay bilaabmi doonto 2 ee soo socota, laakiin Zegane ayaa intaasi ku daray inaanay hayn qorshe labaad haddii soo jeedintooda uu Ruushka diido. warsaxaafadeedka OPEC ayaa lagu sheegay in dalalka xubnaha ka ah ururka wax soo saarkooda saliidda maalinlaha ah ay dhimi doonaan 1 milyan oo barmiil, halka dalalka aan xubnaha ka ahayn loo soo jeediyey inay dhimaan 500,000 oo barmiil. Hoos u dhaca qiimaha saliidda ee caalamka ayaa yimi kadib markii Sacuudiga uu sare u qaaday wax soo saarkiisa shidaalka isagoo ku jabinaya Ruushka oo horey u diiday soo jeedinta Sacuudiga oo ahayd inay yareeyaan wax soo saarkooda maalinlaha ah si qiimaha shidaalka uusan halkiisa uga soo degin.
Suuqyada saamiga Yurub ayaa Khamiista maanta ahaa kuwa sugan kadib markii Bankiga Dhexe ee Yurub uu ku dhawaaqay tallaabo uu ku kabayo dhaqaalaha, arrintaasoo jawaab u ah cabsida laga qabo in dhaqaalaha Yurub uu burburo sababo la xiriira cudurka coronavirus. Bankiga Dhexe ee Yurub ayaa ballan qaaday xirmin lacageed oo gaaraysa 800 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo lagu kaabayo suuqyada ganacsiga. Madaxa Baanka Midowga Yurub Christine Lagarde ayaa markii uu bankiga ballanqaadkaasi sameeyey kadib shaacisay in waqtiyada aan caadiga ahayn loo baahan yahay in la qaato tallaabo aan caadi ahayn. Dhanka kalena doolarka Mareykanka ayaa qiimihiisu uu aad sare ugu kacay. Qiimo kororkan ayaa noqday kii ugu horreeyay muddo 18 sano ah. Arrintan ayaa timid kadib markii ay dadka dhaqaalaha haysto ay kaashkoodii doolar u beddeleen iyaga oo ka baqaya dhaqaale xumo laga yaabo in ay ku dhifato caalamka sabab la xiriira cudurka coronavirus.
galab wanaagsan mar kale dhagaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu shaaciyay magacyada 59 xildhibaan oo uu yeelanayo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay liiska xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban 95 mudane. Xildhibaanada baarlamaanka labaad ee la shaaciyay maanta ayaa u badan wajiyo cusub oo dhalinyaro ah, iyadoona inta badan aysan soo gelin xildhibaanadii hore baarlamaanka koowaad ee Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Maxamed Keerow Maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa akhriyay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed.
Maanta waxaan ku dhawaaqaynaa oo aan shaacin doonaa 95 xildhibaan oo sida dastuurka Koonfur Galbeed uu qabo, sida ay qabto waxaan ku dhahdaa dastuurka federaalka Soomaaliya, sida uu qabo habraaci ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha intaba, iyo annagoo qaadanay taladii iyo tusaaladii iyo soo xulistii ay sameeyeen golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan maanta ku dhawaaqaynaa 95 xildhibaan oo aan soo dhameystirnay.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim saddexan waa Suleyman Shaciib Cali. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan ugu shaqeyno shacabka reer Koonfur Galbeed, dhammaan shacabyada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Qaar ka mid ah musharixiinta xildhibaanada u tartamaya oo soo geli waayey liiska cusub ee xildhibaanada ayaa muujiyey inay ku qanacsan yihiin, waxayna u hambalyeeyeen xildhibaanada cusub ee nasiibka u yeeshay.
anoo Cabdulaahi Aadan Maxamed Dheer Cabdulaahi Riisow, dadka musharaxiinta oo xildhibaanada Koonfur Galbeed raadiya ay kuma tahay ilaahay mahayan qorna ma ag mahadnagay dhammaan anti xuqiiq qaadatay inti ilaahay han qortiin inay Koonfur Galbeed aan shaqeeyaan. Koonfur Galbeed horumar sheefadaan walba may ku muhiimsina, kursiga lweydo may ku muhiimsina, horumarka Koonfur Galbeed ku muhiimsin, horumarka Soomaaliya ku muhiimsin. an iyada walan fadaay laakiin nasiibka ima nagan bini aadan walmadiidi kor ilaahay aan abuurdihayan ka qorna anti ilaahay nasiib soo naqatin may ka shaqeeyaan in Koonfur Galbeed horumar deerti, in Koonfur Galbeed kado jeer dhisa.
anoo ahaa Nasiruddin Ibraahim Aadan wajii musharaxay, way ka faraxsanaa guddiga madaxweynaha aan mahadeliya, way eedeedan jirnaa inay dadkii laha doorada in mahadnagna, yoona eed iyadan labada shaqeeyaan danta wadanku shaqeeyaan nasiibkaana wala ka waayna.
Dhowaan ayaa la filayaa in la dhaariyo xubnaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo marka la dhaariyo kadibna uu shirgudoomin doono shaqsiga ugu da'da weyn. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Dhanka kalena waxaa weli ismarwaa u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada qaarkoodkaasi oo ku saabsan nooca iyo qaabka ay doorasho uga dhici karto dalka sanad gudihiis. guddiga doorashada qaran waxa ay weli ku kalsoon yihiin inay dhici karto diiwaangelin iyo doorasho. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga doorashada qaran Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Haaruun, aad ayaa u mahadsan tahay horta sida mud ama sida waajibkaba ah guddiga doorashada madaxa banaan ee doorashooyinka wuxuu diyaariyaa howlaha farsamada, welina hadda howlihii farsamada waa jirnaa qeybaha aan hadda ka shaqeynana. Waxaa xooggeedu yahay meelihii codadka lagu bixin lahaa nabadgelyadooda sidii loo soo habin lahaa. Waxaan shaqo gaar ahad isla wadnaa guddiga amniga loo xulay doorashooyinka ka usii dadegi doono dowlad goboleedyada haddii Ilaahay yiraahdo, si aan u hubsano goobaha codbixinta ee la tegi kara ee nabadda ee codbixinta lagu soo sameyn karo. Waxaan kaloo aad iyadana uga shaqeynaa sidaan hay-adaha caalamiga uga heli lahayn inay noo fududeeyaan qalabkii diiwaangelinta lagu sameyn lahaa oo asla meel fiican noo maray. Waxaan kaloo aad uga shaqeynaa wacyigelintii oo miidiyada aan aad ugu dhiibnay inay dadka baraan doorasho waxay tahay qofku muxuu isu dooran, muxuu doorasho u gelaayo, xisbiyada maxay muhiim u yihiin, maxaa xisbiyada loo sameeya, xisbiyadu xaggey marayaan, arrimahaas oo dhan haweenku sidee in loo tixgeliya ay tahay. Adig waxaan sameynaa wacyigelintaasna iyadana waa wadnaa shaqadeenni joogtada ahayd waa wadnaa.
Weli waddanka may ka suurageli kartaa doorasho qof iyo cod ah? Waxaad ka hadashay diiwaangelinta, yaa la diiwaangelinayaa, halkee diiwaangelinta laga bilaabaya?
Sida goorta hore waxaan Ilaahay ogolaan ma suuragalaan bini aadanka, waxaa loogu baahan yahay inay dadaalaan inay wixii ay qaban karaan ay qabtaan. Wax badan oo doorashaha ku qaban karo annaka farsamo ahaan waa diyaarinay. Yaa la diiwaangelinaa? Dad Soomaaliyeed oo meel degaana oo nabad ah ku nool aa la diiwaangelinaa, meel allaala meeshii suuragal ah oo dadku ay ka codayn karaan dadka joogo aa la diiwaangelinaa, tuulo kastoo Soomaaliya ka mid ah. Laakiin waxaa bedeli doono inta dad la diiwaangelinaa iyo meesha ay joogaan, waxaa bedeli doono sida uu noqdo kuraasta sidii loo qeybiyo. Markii kuraastaas la qeybiyo waxay noqonaysaa xaggee ugu dad badan oo kursigan dadkiisu degan yahay oo doorashada lagu qaban karaa.
Dhowaan waxaa jiray guddi uu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka oo ku saabsanaa in ay ka soo tala bixiyaan xeerarkii iyo nidaamkii doorasho ama loo soo xuli lahaa dadka matali doona Somaliland iyo qodobo kale, bal guddiga iyo idinka waxaad isaga mid tihiin ama ku kala duwan tihiin ama aaska kaashanaysaan? Ka hadal.
Marka ugu horeyso baarlamaanku wuxuu soo bandhigay oo madaxweynuhuna uu saxiixay sharciga doorashada. Sharciga doorashada macnahiisa waxa waaye sharcigii doorasho lagu qaban lahaa. Micnaheeda kale waxa waaye muxuu ahay adimadii uu guddigu ku shaqeyn lahaa. Waxaa guddi doorasho waxaa lagu qabtaa sharci. Guddiga doorashada sharcigaas waa inuu gacanta ku haystaa, uu u madax banaan yahay, uu ku shaqeeyaa, oo baarlamaankuna soo dhameeyey, madaxweynuhuna uu soo saxiixay oo ah sharciga doorashada lagu galaayo haddii Ilaahay idmo. Laakiin waxaa daba socotay sharcigu waa sharci guud oo la jaanqaadahaya nolosha guud ee Soomaaliya. Laakiin waxaa jira duruufo gaar ah oo sharcigaas ku jira oon hadda la jaanqaadi karin wacyiga xaaladda aan ku sugannahay, aan la jaanqaadi karin, oo ay ka mid tahay sharcigu wuxuu sheegaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay codayso, inuu cod iyo qof iyo cod inuu yahay, in doorashada xisbiyo siyaasadeed lagu galay, arrimahaas oo dhan uu sheegaa. Haddana arrimahaas waxaa soo xadidaya muxuu ahay hadda xaaladda lagu jiro oo aan qaban karin dastuurka, oo dastuurkana khilaafsan. Haddii la yiraa wax dastuurka khilaafan ha lagu shaqeeyana, hadda wax macquula ma aha oo laguma shaqeyn karo. Marka waa inuu baarlamaanka resolution ka soo saara soo yiraahdaa waqtigan xaadirka oo hadda la joogo waxaa loo shaqeynaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan, si howshii doorashadiina ay kusii socoto, dowladnimadiina ay kusii socoto, constitutionkiina aan waxba loo dhibin oo resolutionkaas lagu hoos gambado. Baarlamaanka labadiisa aqal marka waxay soo saareen guddi isku dhaf ah oo labada aqal ay iskula jiraan oo 17 qof ah. waxaan ka hadli doonaan ka munaaqashan doonaan ayna solution ka soo saari doonaan haddii Ilaahay idmo aqalka sare siday doorashadiisu noqonaysaa, Soomaaliland siday doorashadeeda noqonaysaa, banaadir sidee laga yeelayaa haweenka maadaama nidaamka doorasho ee hadda sharciga doorashada ku jira ee ah horey u qaado codka aysan u sahlanaan doonin, chancesna ay siin doonin haweenka inay doorashadaas ku tartamaan. Way ku tartami karaan laakiin inay soo baxaan chanceskooda aad u yareena, sidee ayadana laga yeela oo haweenkii loo siiyaa fursad ay doorashada uga qayb galaan kuna soo baxaan. Sidee kuraastan hadda 4.5 ku fadhisa oo qabaailku ay qaybsadeen ee aan ku imaanin xisbiyo siyaasadeed ayadoon baalansigii la duminaynin, sidee loo qaybiyaa kuraastii haddana oo maadaama sharcigu uu leeyahay muxuu ahaa deegaan doorashadii kursigaas ka timida iskale, sidee oo tirakoobna aysan jirinoo maanta la dhahaynin degmadaas intaasoo kuraas ay leedahay, sidee loo xaliyaa, sidee ilka ku nabadgalaan xeegana loo xagtaa waay. Oo weli waxaan ku jirnaa wixii ku meel gaarka ah oo aan talaabada ku qaadayna kusii soconayna. Guddigaas isku dhafka ah resolutionka ay kasoo saaraan aan guddigu ku shaqayn doono uu sugaa haddii Ilaahay.
Taasina waa gudoomiyaha guddiga doorashada qaran Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalimeeri, waxaana ay qadka Skype ugu qadka WhatsApp ugu warantay wariyaha VO eeda Haaruun Macruuf.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O E-da oo maanta ku saabsan saameynta coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Dunida ayaa dhibaato farabadan waxaa ku haya cudurka coronavirus ee ka dilaacay sanadkii hore dhammaadkiisa. Waddanka Shiinaha, kaas oo ku baahay hadda gudahanba qaradaha kala gedisan ee caalamka, waxaana dhibaatooyinka uu dhaliyay ka sukoo caafimaad darri ku jira dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo dalalka dunida soo food saaray. Dhaqaalayahanada dunida ayaa ka digaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato in ay jiri doonto hoosu dhac dhaqaale oo dunida gudahanba soo wajaha bilaha soo socda, iyadoo horey ay uga digeen in dalalka dhaqaalaha dunida ugu weyn ee Mareykanka iyo Shiinaha uu dhaqaalahooda hoos u sii dhacayo haddii aanay waxba iska bedelin cudurka coronavirus. Barasare Ibraahim Siciid Yuusuf oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Hargeysa ayaa V O A sharaxaad ka siiyey cudurka coronavirus iyo dhibaatada dhaqaale oo ilaa iyo hadda sababay iyo waxa ay dhaqaalayahanadu saadaalinayaan.
Sanadkii dhammaaday 2019 ayaa cudurka ama caabuqa coronavirus COVID-19 uu ka bilaacay magaalada talabalka Chinaha oo Wuhan la yidhaah. Isla bishii December waxaa bilaabmay in hoosudhac weyn uu ku yimaaday dhaqaalaha geyga Chinaha. Akademiyad ka hadasha arrimaha bulshada oo wadanka China laga leeyahay, nin economist oo Chinese, waxa uu xusay oo wadarisay in dhaqaalaha China uu hoos u dhici doono rubuca koowaad ee sanadka 2020 bisha January, February, March 5% uu hoos u dhici doono dhaqaalaha China. Sidoo kale waxa uu wadarisay aqoonyahanka dhaqaaliyahanka in shaqo la'aanta China oo ahayd cudurku intaanu dilaacin ka hor 5% la filayo sida la wadarisay inay kor u sii kici doonto. Si guud ahaan gudubno dibilka dhaqaalaha dibilka adduunka, saameyn taban oo xoogan ayuu ku yeeshay. Warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay waxay xuseen in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhici doono 0.5% sanadkan gudihiisa haddii caabuqa coronavirus uu socdo sida ninka ay wax ku socdaan, iyadoo hay-adda lacagta adduunku ay soo saartay horey usoo saartay kobaca dhaqaalaha la wadarisay 2020 ay wadarisay inuu ahaa 3.4%. Wadarisii ugu dambeeyena ay xuseen 0.5% inuu hoos u dhici doono. Sidoo kale wakaalado kale oo ku hawlan iyaguna cilmi baarista dhaqaalaha adduunka oo la shaqeeya hay-adda lacagta adduunka waxay xuseen oo dirsheen iyo xogta ka helay hay'adda lacagta adduunka in 19 oo dirs 19 la sameeyey oo ah halka ugu sareysa oo sida ay ku keeni doono caabuqa dhaqaalaha adduunka ama dhaqaalaha diinta la dirshay ay tahay 1.5%. oo intii la dirshay marka laga jaro kobaca dhaqaaluhu uu noqon doono 1.9%. marka 3.4 laga jaro 1.5 waxaa soo haray noqon doono 1.9%. taas oo wiki doonta habsami socodkii dhaqaalaha adduunka isla markaana caqabado fara badan u keeni doonta isu guushidii adag adduunka wadamada ku hawlan wax soo saar ay u dhoofinayeen wadamada aan wax soo saarka wadamadoodu aanay xoogelin sida dhuuniga oo kale iyo dagaashka qalabka elektaroonada huga.
Dhaqaaliyahan Cabdinaasir Ugaas Cali oo jooga dalka India ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in faafitaanka cudurka coronavirus uu dhibaato gaar ah u keeni karayo dalalka soo koraya oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa wax soo saarka waddanka Shiinaha.
Run ahaantii dalalka soo koraya saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeelan karayaa ku tiirsanaantooda dalka Shiinaha. Waxaan wada ogsoonahay dalka Shiinuhu inuu yahay lafdhabarta ama aad dalalku Afrikaanka ugu tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo maalgashiba. Dalalku Shiinuhu wuxuu maalgashi ka sameeyey dalal badan oo Afrika ah, sida inuu u dhiso dekedo, wadooyinka, treenada, waxyaabo badan buu ka geystay dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta Afrikaba. Waxaa lagu qiyaasay ganacsiga ka dhexeeya Afrika iyo Shiinaha inuu yahay lacag dhan 184 billion oo dollar sanadkii 2017, kaas oo hoos uga dhacay 215 billion, taas oo loo sababeeyey ama loo aaneeyey markuu dilaacay xanuunkii Ebola ee 2014 ka dhacay galbeedka Afrika. Sababtoo ah markaas wuxuu ka dhacay 2014 Afrika ka dhacay, taa awgeed baa sababtay inuu dhaqaalaha Shiinaha iyo Afrika uu hoos u dhaco. Taas baa loo aaneyn karayaa baa laisleeyahay. Ilaa 2005 dalka Shiinuhu wuxuu ka sameeyey Afrika maalgelin aad u ballaaran oo lagu qiyaasay inay dhan tahay 2 trillion, sida ku cad China Global Investment Tracker. Marka waxaa joogsanaya baa la isdhihi karayaa ganacsigii maalgelintii iyo taakulayntii China uu siin jiray dalalka Afrika oo ay soo koraya dalalka Afrika ay soo koraya, taas oo aan ognahay in dalka Chinaha uu yahay lafdhabar ama dalka ugu badan ee wax dalalka Afrikaanka u dhoofiyaan ama kasoo dhoofsadaan, taasoo lagu qiyaasay lacag dhan 1.6 billion oo ah u dhiganta dhaqaalaha 2.9%. marka waxaa la isdhihi karayaa saameyn aad u ballaaran buu ku yeelan karayaa, waayo dad diyaarada badan iyo ganacsigiiba joogsaday diyaaradihi dalalka tegayiba joogsanaya. marka waan ognahay in dalku Shiinuhu magaalada Wuhan uu ka bilowday xanuunka coronavirus. marka waa la oran karayaa dhaqaalaha Afrika iyo China aad bay iskugu tiirsan yihiin, saameyn aad u ballaaran uu ka yeelan karayaa dhanka dhaqaale iyo dhanka ganacsiba.
Barasar Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinaya arintani sida saameyn dhaqaale ay ugu reebtay dalka Mareykanka oo ah dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha dunida.
sida hay-adda lacagta adduunku ay udurustay waxay xustay wadamada dhaqaalahoodu uu heega goostay oo kamid yahay Mareykan, in iyadana saameyn taban ku keeni doono sida cad koowaad ee sanadkan saddexda bilada ugu horeeya dhaqaalaha Mareykanka sidii loo dirsay boqolkiiba 0.4 inuu hoos u dhici doono dhaqaalaha Mareykanka. iyadoo la ognahay Mareykanku kaalinta uu kaga jiro wax soo saarka adduunka, 30% ayuu wax soo saarka adduunka Mareykanka ku leeyahay. marka waxaa la yidhahdaa Mareykanka iyo China waa labada dal ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka, isla markaana haddii labada wadan dhaqaalahoodu uu yimaado dhaqaalaha adduunka inta kale hadhay ee ku tiirsan iyagana waxaa la filayaa in saameyn badan ay ku yeelato shubaca dhaqaalaha Mareykanka sida loo dirsay. sidoo kale waxaa la dirsay dalka Mareykanka oo deynkiisu kor u kacay, sida laga soo xigtay jariidad Mareykanka kasoo baxda oo la yiraahdo National Interest ay xustay. deynka Mareykanka uu qaatay hore waqtigii xukuumaddii Obama iyo Donald Trump iminka in lagu qiyaasay 23 trillion, taas oo ka badan 7% wax soo saarka Mareykanka oo sanadkii dhammaaday 2019 waxusay in wax soo saarku ahaa 1.2 trillion. marka halkaa waxaynu ku arki karaynaa 19 haddii sidana kusii socdo caabuqa corona virus inuu ku keeni doono adduunka oo dhan si guud uu saameyn doono.
Isagoo
wiiqay waaxidii ama kaabayaashii dhaqaalaha adduunka sida dalxiiskii kale oo isgooshidii adduunka ama gilinka saameyn taban oo ku yeeshay warshadihii wax soo saarka adduunka oo la xusay bishan March gudaheeda ay ku jirno wadanka China in EP baabuurta warshadaha soo saara uu hoos u dhacay 97% taasoo u dhiganta xadiga baabuurta ah ee aan laiibsan 307,000 oo gaari, isla markaana ka dhigaysa wadanka China warshadihii baabuurta in hoos u dhacay ku yimaado, isla markaana ay ku habsamay socodkii dhaqaalaha jira.
Arrintani fursad ma siin kartaa wax soo saarka ganacsiga gudaha ee dalalka hadda soo koraya iyadoo ay jirto dhibaatooyin dhinaca wax soo saarka ah, mase laga yaabaa in ay dadku ku dhiiradaan inay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gudaha? Waa kan aqoonyahan Cabdinaasir Cali Ugaas oo arrintani sharaxaya.
Tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019, waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaale hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. Arrinta darteed inay dhiirigelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koraya ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha dalka. Waxaa loo dhihi karayaa, waxaana loo aanayn karayaa inay dalalku gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah ay ku kubcin karaan awooddooda wax soo saarid, hadday noqoto dhanka warshadaha, hadday noqoto dhanka beeraha iyo dhanka dhismayaasha, kaabayaasha dhaqaale oo aynan ku tiirsanaan karaynin dalka Shiinaha. Waxay dalalka soo koraya oo ka baran karayaan cashar in ay muujiyaan taxadar dheeraad ah, ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka wacyigelinta. Dalalka soo koraya waxay kaloo ay sameyn karayaan inay isku dheelitiraan waxyaabihii wadanka Shiinaha uga imanayay iyo wixii ay dhoofin jireen, sababtoo waxyaabaha waxaa jira wadanka looga baahan yahay sida raw materials, waxyaabaha wadanka looga baahnaa inaanan loo dhoofin wadanka Shiinaha oo wadanka Afrikada lagu sameeyo wixii warshad lagu sameyn lahaa lagu sameeyo, aanan wadanka loo dhoofin wixii ku dheelitiro oo equilibrium laga dhigo, la balance gareeyo. Waxaa kale ay wadamada soo koraya ka baran karaan xanuunka coronaviruska in ay horumariyaan hababka caalamiga ah ama international standards ee lagula tacaalo cudurada safmarka ama cudurada faafa. Hay-adda caalamiga ee adduunka WHO ee caafimaadka ay tiray inuu xanuunkan yahay xanuun safmar ama pandemic, taas oo aad u wiiqay dhaqaalaha adduunka. Hadduu sidan ku socdaan, waxaa lagu qiyaasay inuu hoos u sii dhacayo lacag lagu qiyaasay $10 billion. Haddii uu intan sii dhaafo lagala tacaalo, marka wadamada soo koraya runtii waxyaaba badan bay kala baran karaan. Waxaa kaloo ay ka baran karaan inay wadanku xoojiyo xuduudihiisa una kontrolo wixii kasoo galaya iyo wixii kasoo baxayaba. Marka wadamada soo koraya runtii cashar badan way ka qaadan karayaan.
Dadka ganacsiga la leh dalka Shiinaha keliya ma ahan Soomaalida, waxaa jira dalal badan oo Afrikaan ah, iyadoo la sheego in 60% ganacsiga dalalka Afrika uu ku xiran yahay wadanka Shiinaha. Arrintani sida ay u saameynayso ganacsiga guud ahaan iyo dhaqaalaha dalalka Afrika ayaa waxaa sharaxaya bare sare Ibrahim Saciid Yuusuf.
Wadanka Shiinaha waxaa lagu tiriyaa kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka inuu ku jiro, waana warshadaha wax soo saarka adduunka ugu waaweyn, isla markaana daboolay dabaqadaha adduunka ka jira ee dhaqaaleed dabaqada hoose ka dhexe iyo ka sare. Afrika dhaqaalaheedu 70% ayaa sida khibradda dhaqaaluhu ay xusheen uu ku tiirsanaa dhaqaalaha Afrika China, isla markaana gaar ahaan dabaqada hoose ee Afrika oo Afrika ay ka tirtay Soomaaliya fara badan iyo xadiga warshadaha Afrika oo aad u hooseeya wax soo saar. 60% dhaqaalihii China uga imanayay agabkii wax soo saarka sida bagaashka elektroniska, maacuunka, kuga uga iman jiray China Africa China kasoo dhoofay jirtay inuu hoos u dhacay ku yimid 60% oo qaaradda Africa dabaqadaha hoos ay noqon doonaan wax soo saarkii warshadaha geyga China.
Bara sare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa ugu dambeyn fariintan la wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Runtii talooyin fara badan ayaa dhaqaalayaanada geyga Soomaaliya ka ogola ay soo jeediyeen, aniguna anoo kuwaasi kamid ah fikirkayga iyo aqoonta gaaban aan leeyahay, waxaan tale ku soo jeedin lahaa ganacsatada maanto kale inay u yimaadaan sidii ummadda Soomaalida meel kastoo joogaanba ay uga haqabsami lahaayeen intay awoodiya waxyaalaha daruuriyaadka ah ee dunida. Oo hay-adda lacagta adduunka waxay tiri dhaqaalihii ahaa dhaqaalaha horumarka ha loo bedelo dhaqaalaha dadka, waxay ugu yareen economy of the people oo ah dhaqaale dadka u adeegayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in wadamada ay ka keensanayaan duuriga مدام وحشارك الصوماليين شديد وقادوا هالشيء إن يسكت ديان مدام وصير بركوا وقادوا هالشيء إن يكك ينام يبغى الله تشن إياه ترانا كقاعدنا إياه هيلها وحشيشة بينها الصومالية سيدا وصار لها وحوي جناس وكلات هدت جناس ذا بلد البحر قال الله يعلم إياه إن دتك الصومالية آه إيه شديد أسعار تبرعات الإسلام ركانا إيه كي شملدة أما هو في الكو الله يقانا أيوب الدلان إيبكا أفارقه صوبة دي إيبكا وضرت أي إيبيان بكي وحي أي إيبرين يعني يقاضن يعني بكا يركان بكيو بابور بشي زي كفران إن الخلط بكا على بعشان شعطه سيدا أوجود درته وحن من الكبير وكل مانا أرحام بكا بنيطة أنا كنت شوش كميدي كابك على حام سيدا لوجه تحجيرت وإنها سنو شعط كي إيبكا غشيكو أنا واحد يشتبه الدليل ما أنت أنا يشتبه يعني أنا معاش وران يعني حقيقي أنا إتفحيين لكن يشتبه يعني أنا تبقى الصومالية أيتنا سلام ظروفها اللي بيتنا يشتبه يعني تقول كريه أنا تلبى بعشان يبغوا هيدا هيخشوا شو لا تشلون
taas aan ku dhaafno barnaamijka bandhiga VOA aad ayu mahadsan yahay Jamal Ahmed Usman ayaa ino soo jeedinayay VOA
galab wanaagsan dhigistaal qaybaha dambe idaacadeena waxa idinku soo maqan barnaamijyadii aqtarka weydii dood gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celis ah
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay shan duqeymood ka geysatay meel u dhow Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose kuwaas oo ka dhan ah Al-Shabaab intii u dhaxeysay bisha Maars 16-keedii iyo 17-keedii. Mareykanka waxa uu sheegay in duqeyntan iskaashi lagala sameeyay howlgalka AMISOM iyo ciidamada dawladda Soomaaliya oo deegaankaasi ka howlgalka waday. Warsaxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday Al-Shabaab xilli ay isku soo urursanayeen dhaqdhaqaaqyo ka wadeen goobta howlgalka ay ka wadaan ciidamada ay horseedka ka yihiin kuwa dawladda Soomaaliya. Africom waxa ay sheegtay inaan cid rayid ah waxba ku noqon duqeymahaasi. Waxay kaloo Africom sheegteen ciidamada Mareykanka ay deegaankaasi ku sugnaayeen markii duqeynta ay dhacday iyagoo oo talo iyo taageero u fidinayay ciidamada Soomaaliya. ciidamada dawladda ayaa todobaadkan qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose kadib dagaal ay kula galeen Al-Shabaab.
magaalada Wuhan oo ahayd halkii uu ka bilowday cudurka coronavirus ayaa markii ugu horeysay maanta oo Khamiis ku dhawaaqday inuu soo jirin qof laga helay xanuunkan tan iyo arbacadii shalay. Wuhan oo ku tirsan oo ku taala dalka Shiinaha ayaa muddo 2 bilood ah xirnayd dadkuna ay karantiil ku jiraan kadib markii uu si daran ugu faafay caabuqa corona. Laakiin toddobaadyadii dhowaa kiisaska dadku uu soo ridanayo cudurka ayaa hoos u sii dhacay. gobollada kale ee Shiinaha Khamiista maanta ah guud ahaan waxaa la soo wariyey ilaa iyo 4-30 kiis oo cusub oo cudurka la xiriira. Shiinaha ayaa ah dalka ugu daran ee uu sida xun u saameeyo cudurka coronavirus. ilaa iyo 18,000 oo qof ayuu ku dhacay waxaana uu dilay in ka badan 3,000 oo ruux. galab wanaagsan dhigistayaal mar kale Soomaaliya waxaa maanta ka dhaqan galay go'aankii dhawaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma jiro wax diyaarado caalami ah oo saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha Aden Cadde oo maalin walba ay soo caga dhigi jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan.
ilaa ii hadda ma jiro duulimaad caalami ah oo saakay ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde oo maalin walba ay soo cagadhigan jireen diyaarada ka yimaada dalal kala duwan oo isugu jira kuwa rakaab ah iyo kuwa qaadka ee ka yimaada dalka Kenya oo go'aanka uu saameyn ku yeeshay iyadoo maanta markii ugu horreysay muddo sanado ah gudaha magaalada Muqdisho aanay imaanin qaad taasoo si weyn looga dareemay suuqyadii iyo goobihii lagu iibin jiray waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa beerta ee magaalada Muqdisho oo maanta qaad la'aan ah kana hadlaya sida amarkan uu saameeyay
Waliban Maxamed Ciise afayeenka iskaashada qadwala gobolka Baraandir hadda waxa ku suganahay beerta weyn qaadka qaad ku soo dego magaalada Muqdisho anta wax qaada ma imaan san filayna waxa weey 15 bari bay dawladdu ilaamisay de waxaan filayna kulay 15 bari waxa weey in ganacsigeenu xaq ku jiro
sidaad u aragtaan guud ahaan go'aanka dawladda
wallahi marka laba dhinac ma ka feersin marka u feerana waxa weey aad baa u faraxsanayo dhinaca cudurka marka la feeriyo laba dhiraayo ilaahay uu laga badbaadiyo dawladdu waxa weey la tacaalayso waad baan u faraxsanahay mid kale wallahi culays baan dareebaynaa sida kale marka feerana waxa weey ganacsigeena oo hakad galay oo dhamaan guud ahaan Soomaaliya
mahdi war samaa cadar kamida ganacsatada jaadka kaansata ku nool magaalada Muqdisho dadka ganacsada jaadka kamidahay aad baa in salaamaya baas fiweeda walaal aad baan u taageersanahay in la joojiyo qaadka ama duulimaadka dhamaan sababtoo ah waxa waaye mar hadii cudur yimaado xoolo waxa magalaan madda Soomaaliya anaga waxa way baahida anagu aan qabno qaadka ka ganacsigiisa waxa ka muhiimsan caafimaadka umada Soomaaliyeed in aanu lacag helno umada Soomaaliyeedna baabado waxaana waa fiican in anagu waxa waaye ilmahay u dib jiraan umada Soomaaliyeedna ay caafimaad helaan
magacaygu waa Faadmo Cabdi Raxmaan qolada jaadka gadaan kamida juwaalay baana agoolayna waa ilmahayga anaga hada mar waa abood dhintay waxaan ka biili jiray qaadkaas baa nolosheena ku tirsanayd dadweyne macnaha wixii dadkii oo macnaha nolol maalmeedka soo haysan jiraan kamidna marka nolol maalmeedkeena dawladdu way naga joojisay wax wara iyo waxa qaar kale yimidna maadin xoolaha duurka naga jireen wixii aan xataa markaas aan gadeeyna xilligaas duurka naga jireen naga maqnaayeen ayo duurka naga maqan wixii dhan qam darina la siiyay anagu islaana waa nahay anagu cudurka la sheegay waxaasna ilaahay baan aaminsanahay oo aan ilaahay ku kalsoonna ha haatee anagu barfashinkeena iyo shaqooyinkeena iyo wixii aan haysanay oo aan ka shaqeynayna jaadkaas bay ahaayeen jaadkaasna dawladdu way naga joojisay waxa da barfashina oo kala gooniyo nolo sheegay ma jiraan
Cabdi Salaam Faarax ganacsiga qaadkan kamid ahay ganacsiga qaadkan kaliya la saameeyay joojinta ma yeelan Soomaaliya oo dhan uu saameeyay ku yeeshay markay saas oo kala dhaqaale isku xirayay shiina ilaa Soomaaliya adduunka dhaqaale isku xirayay Soomaaliyana way isku xirantahay balse hadda jilaabada dawladdu qaaday xitaa joojinta oo dadkii maadaaba anuu istaan aan lahayn daryeel fiican aan haysan jilaabada koowaad ee dawladda ka aragnay ba jahday 15 bilyan waxna waxa daday bay tahay aad baan horta mid aan soo laweynayna mid kale dhaqaalaha ay saameyn buu ku yeeshay markii sidaa daraadeed haddii wixii soo gaari lahaa waan soo gaari waxaan nooga daray caafimaad la'aan baan nooga daray
wakiil waxa oo saqiiradii ba oo odayaashii ba oo naagii iyo nimankii waa iskala aqoon waayay ee ingiriisku waa joojiyay ha joojiyay waxaan leeyahay islaan magaceeda diidan leedahay laakiin tiri dibinaysan loogu socdaa ayagu waxay heli lahayn ilaahay minan lahay ka siiyo dadkaana aniga go'aanka dawladda raacsiisana 15 ka bari inay naga joojiyeen oo la baxnaaninahayo ilaahay ba caafimaad nahay cudurkan ahay caafimaadka iyo cudurka kale ogaanahay wadanku uu halba la gaarahay waxaan jeclaa inay naga joojiyaan midda ku xigta arigii baa cunay oo dameerihii baa cunay oo saqiirran isla jigada ahaa baa cunay naga joojiyaan gabadhiisa
kamid ay faashilayaasha qaata qumbulaha ee ilmo yar aan ku korsadaa dibaato weyn si weyn uu saameeyay maanta wax la qaadada oo la gadaayo ma jirto baagamuntu waa indhaha taagtaag waay waxa wax ahayn male waa
inkastoo dawladdu ay hakisay duulimaadyada caalamiga haddana waxaa shaqeynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka dawladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin adag si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay kasoo xayiraada duulimaadyada waxaa la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha sidoo kale waxaa la joojiyay kulamada waaweyn ee isu soo baxyada gudaha magaalada iyadoo ilaa iyo hadda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laga helay halkiis oo ah muwaadin Soomaali ka yimid dalka Shiinaha Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
hatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Hussein Hassan dhaqane
dhalinyarada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inaysan wax fursad ka helin maamulka hadda ka jira labada gobol gaar ahaan marka ay timaado shaqooyinka ama xilalka siyaasadeed maadaama muddo xileedka maamulka hadda jira uu ku eegyahay bisha September ee sanadkan dhalinyaradu wax rajah ma ka qabaan in kaalintooda ay ka soo muuqdaan waxbinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdi Guuleed xogayaha xiriirka kubada cagta Hirshabeelle iyo Ismaaciil Geedi Xasan Jaamo oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa hadalku ku hormaraya Ismaaciil Geedi
waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan laakiin markii dhalinyarada xageeda loo jaleeco yaani ismadii karo yaani wax faa'iido gooni u soo korriday waayo markii la wada hadlay wax la soo xulayna kuma jirin inay ka tirsan yihiin waa suurtagal laakiin kamid ahaanshaas wax muhiimad gooni u leeyahay male waayo gudoomiye gobolna kama soo marin gudoomiye degmada xageeda kama marin madaxweyne ama ma aragtay fidee maxuu ahaay baarlamaanka madax uma naqanin marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn marka kamid ahaanshooda aan waxaan dhila inuu soo xuleen laakiin mid cusub ee hadal rajaynayo bila ka badi in ay ku yeeshaan ma aragtay kaalin intaas ka weynadu ilaahay raado
ama santa Ismaaciil Guuleed
ما شاء الله ومحسن أولالكي إسماعيل حقيقة هيرشبيلة مركز لغا هادلا هيرشبيلة وعردن وبلو وبرلمانكي أغوري هادا سيدمانا حلقيسي كيلا بعدنا هادا لسايا مركز مرو البو بغولكي وبغول وحكو بلاوضو سيد أغوكو رحان نقضا مجران وحول بسيوس يكو بلاوضان سيد أغوفي عنا ومركز قدن بايا لغارا لكن هادا قاب يكو بلاوض هيرشبيلة سيد أسعطو مركز لو فيريو ee aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyeen sababtoo ah ee 80% wax ka badan ayaa kamid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro sidoo kale 80% ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii sidoo kale ee shaqaalaha rayidka oo agaasimada waaxidiyadii ofisaradii waxa soo dhan waa dhalinyaro dhamaantood 80% la dhigi kara waa dhalinyaro marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ee ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato oo rajaynayna
ama santa Guuleed Ismaaciil oo maqleysa Guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle
waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yaani markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu kulahayn way dhib badan tahay marka inta la intaas ka weyn laga sii waa jiclaalahay waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro oo yaani uu ku yimaada markii dhib la yiraahdo wadii shan dhib dhaco sidoo la yaqaano ugu yaraan 4 ama shan wax ka shan tabo dhalinyaro ay ku dhacdaa laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yaani odayaasha lagu sheega markii maadaama dhibka kow u yihiin waxaan dhihi lahayn dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga sii waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro marka in arimaha hadda hore u jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeyay cusub doorashada la gali doono in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga sii rajaynayo
Guuleed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qayb kuma lahan laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan
saaxiibkay waa maasan yahay go'aan gaarida mar hadii baarlamaankii wax dooranayay waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay 80% ka badan aqlabiyadii ay leeyihiin xaqiiqa waxa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ay leeyihiin laakiin waxa laga yaabaa saaxiibka inuu la jeedo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo rag waaweyn ee muuqdo dhalinyaro ma aha inuu la jeedo ayadana waa lagu gaari doonaa oo waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cid kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn laakiin go'aanka gaaris markay timaado golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada marka sidaa daraadeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle
Ismaaciil
marka nigu shaqaynay guuleed wuxuu inta noo cadeynaya inay kamid yihiin oo kaliya yaani sida hadaan ugu nahay anaga dhalinyarada kamid xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yaani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijyada dhalinyarada qosay yimaado qof kale haajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay ah inta badan ka qayb galo marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan u heystaan shakhsi ahaan
een guuleed ma leey kara dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabo inay helaan sababtay u wayne taatahay
waa run horta inay aqoonta dhalinyarada ay hooseyso laakiin Ismaaciil waxa uu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaab ka jira uu ka hadlaayo ee dhinaca aqoonta oo sabab ma aha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican u bartay oo aad u diyaarsan ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayana ay aad isugu duuban yihiin culayska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sida ugu fiicnayd ee laga rabo aan noqon karin marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameeyno oo aan hoggaanka iyo dawladda hadda jirtay noo dhisan ee dawlad goboleedka inaan u dulqaadano waqti ka dibna way is saxayaan marba tartiib tartiib marba waxa laga guuraya marxaladan ka nimid midna hadaan joogna kulay mid cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oo ka qurux badan
een Ismaaciil waxa is leedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa
waxa ka tilmaami kara oo yaani kaani ahaan ka tilmaami lahay waxa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal 3 months ka hor yaani waxa dhacday 18 ruux oo laga baahday maxaa jira wasaaradda Hirshabeelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo ka bacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay in meel kale in loo raadiyo marka caqabadaha haysta waxa ku ka ah oo inta badan aan dareenna fursadihii kasoo baxay ee yaryaraa Hirshabeelle kasoo baxo markay nagaato ama fariisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo gali rabo in ma aragtay dhalinyarada yar juwaariya arinka ku fiican liiraado hadii aqoontahay loo qadna loogu raadiyo kadib hadii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan la keeno marka insha Allah in arimahaas wax iga laga bedelo rajinina
ama santa Ismaaciil Johor Hirshabeelle ma ahan kaliyad guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil
waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahna reer Johor inay qaataan oo Johor ka jiray inay qaataan kuwa ka baxsan Johor Hirshabeelle oo laga yaaba kuwa baladweyne looga baahna inay qaataan kuwa kale oo ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsana waa in siyaasad guud ay ka soo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yiraahdo qofku waa inuu reer Johor ahaadaa waa inuu meeshaaska sii yahay waa inuu saaska sii yahay ama waa inuu reer baladweyne ahaadaa saaska yahay saaska yahay saaska yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhigi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa hadii fursadaha ku xun yihiin intana fursadaha ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay Johor ay tahay Hargeysa Hargeysana inay Johor tahay inaan dareenno Soomaalnimo si loo wada dareemo laakiin hadii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyay waa inay helaan dad reer Hirshabeelle wixii Hirshabeelle ka soo baxo waxa dhaceysa marka Soomaalnimada inay kala xadidanto oo kala go'doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wato inaan noqonaysa marka si aysan taas u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhaxeeya Soomaalnimada ee hoosteena ee ninka baydhab ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Johor jooga inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan Ismaaciil Tiisane waa run mararka qaar hadii aad dhinaca ka fiirisid sababtoo ah fursadaha ka jira Garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kale marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelaha jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman anigana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasan dhiila
Ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan
wallahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arimahaas ay ka maqan yihiin waayo anaga ba dhalinyaradii aan ka midnahay 4-3 ku jirnaa xogta ugu badanna aan ka helnaa marka yacni way jiraan haddana waxa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxa kamida gobolka Shabeellada dhexe weliba qaasatan degmadan Johor ama igu xoos yimaado waxa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa kaliya hadii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii wax bartay kaga faa'iideystay liira in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo marka meeshan wax badan oo isbeddel ugu baahan tahay dhalinyaro ahaan. Marka wixii hore tagay way tageen, waxa rajaynaya isbeddelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan daqna aad ayuu u mahadsan yahay oo doodaasi nala socodsiinayay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Weydii Dhaqtarka, waa kan Ibraahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada barnaamijkeena Weydii Dhaqtarka, waxaa marti waa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha, kana hawlgala xarunta marka ay specialist ee degmada Madiina ee magaalada Muqdisho. Dhaqtarka ayaa ugu horeyn waxa uu noo sharaxayaa inta cudur ee ku dhici kara indhaha.
Cudurrada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin, waxaana aad ugu badan inta badan cudurrada indhaha ku dhaca waxa la yiraahdo cataract oo ah caadka indhaha fuula, iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maaragtay ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo. Cudurka cataractiga ah oo inta badan maaragtay ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad, kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado, waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa, kaas oo inta badan adduunka hadda waxa lagu qiyaasaa 22 milyan oo maarta dadkaas ah inay qabaan cudurka caadka ah oo da'doodu 40 jiro ama ka weyn.
Maxaa keena cudurka caadka oo dad badan ay ka cawdaan?
Cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii leeyahay indhaha la fiiqaya. Dadka badana waa dad da'doodu 40 intii ka sareysa imaaneyso. Waxyaabaha kale oo keeni karo waxaa ka mid ah jugta ayadana waxa kamid tahay waxyaabaha inta badan keeno. Waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga anaga aan wax ku arno mid ka sareeyo kale uu keeni karaa. Sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality, in maaragtay hiddesidaha waalidiinta ay isbedel mushkilo ka timaado kale way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeni karo in maaragtay isha radiation far badan taa oo dib u geyn karto DNA-da oo ama celliska ay ka sameysan tahay dhalada. Qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore soo sheegney, iyo in iftiinka uu dhibo, waana astaanta kuwaad dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa. Aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxa aragga ii fiican waqtiyada maaragtay ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah. Waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato, masalan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas, wuxuu leeyahay shalay okiyaalka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin okiyaalkii, waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo. Waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jira maartaa ii sheeg sahlaya inuu cataractiga uu horumarku sameeyo qofka si durbaba ishiisa uu xiro. Waxaa kamid ah dadka sonkorta qaba oo kale, waxaa kamid ah maartaa ii sheeg hypertensionka ama maartaa dhiigkarka, waxaas oo dhan ayaa maartaa ii sheeg basic waa ama asal waa. Cudurka caadka waa iska fudud yahay, inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maaragtay isha glass hadii loo qoro in aragiisu uu yara kaco uu fiicnaado, inkastoo muddo kadib okiyaalkaas mise waxba u qabanayn oo u baahnaan doono qaliin. Marka xalka ugu dambeeyana waa maaragtay qofka in loo sameeyo qaliin.
Cudurkaas caadka marka laga soo tago cudurrada kale ee indhaha ku dhaca ditoora bal wax nooga sheeg iyagana qaybaha ay ka kooban yihiin. Marka cudurkaaska laga soo tago waxaa jira indhuhu in marmar ay biyeeyaan, waxaa jira in indhaha cudur kaleeto isna indhala-aan keeni kara oo imaan karo, maadaama qaybaha cudurrada ay badan yihiin. Kii ugu cuslaana aan noo faaqiday maxaa kuwa kale ka mid ah?
cudurada maarta dadka ku dhaca waxa kale oo kamida cudurka la yiraahdo glaucoma ama midka biyaha oo wadankanaga fara kulul ku hayo ah cudurka labaad oo maarta ii sheeg inta badan keena in dhalaanta cudurka glaucoma sababtiisa lama yaqaano waa unknown way laakiin waxa jirto wax secondary la yiraahdo oo waxa kamida qofka oo kale hadii jug ku dhacdo waxa dhacaysa maarta ii sheeg jugtaas inay dib u geysato isha qaybahiisa kala duwan dan kadib intracular pressure ka ama biyaha inay kacaan haday biyaha kacaan waxa dhalanayso in gadaal damba nerveha xididada ay dilaan biyahaas kacay cudurkaasna waa astaan waxa uu ah qofka araga uu ka qaado inuu san mar damba dib ugu soo noqonin sidii maarta ay sheeg lagu yiqaan cudurkaas waxana qofkaas oo kale u roon in marka ay taas u dhacdo in la siiyo daawooyin loogu talagalay oo biyahaas dajinayo marka qaarna qalliin waa la sameyn karaa
magacaygu waa Yaxye Abubakar Cali waxaan joogaa Madiina qaasatan degmada Dhirkeenley dhaqtarka waxaan weydiin lahaa xasaasiyadda araga ma la yareyn karaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawaynta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyaddu way ka baabaysaa ma jirto laakiin waqtigaas iyada oo xasaasiyaddu ayso unba xasaasiyaddu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanado kadib in xasaasiyadu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyadu indhalaan way keenin kartaa waa hadii qofka intuu iska daawin waayo hadana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxa kamid ah tusaale ahaan xarunta marka ay specialistan ugu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaad araga ah inay dhubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahan doona in qalliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa kamid tahay waxyaabaha hadii dhan laga fiiriyo fudud hadana qatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiin dhaqtarka uu marti ku ah dr Cali Khaliif oo ah dhaqtar indhaha kana hawlgala xarunta marka ay specialist ee magaalada Muqdisho intaan marka la kulmi doono dhegeystayaal waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sida ay nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Danduray barnaamijkii dhakhtarka weydii. Intaas aan ku dhaafno, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto codkii Xamda Kuwin. si mahigan Xamda Kuwin ayaa u dambeysay idaacadeena galabnimo maanta tan iyo idaacadeena fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
maayo xamitida baa muqootay naftee amoolaynuunu igu soo maqayo xamitida baa muqootay naftee
This is VOA News. I'm